Det koger i Tyskerlandet. Over 61 millioner stemmeberettigede tyskere skal på søndag stemme på, hvem der skal i forbundsdagen i Tyskland, hvem der dermed bliver ny kansler. Og det på et tidspunkt, hvor Tyskland har den laveste vækst i Europa. Ja, den laveste. Ser man på sådan et fint kort over de her 16 delstater, så er der ekstremt mørkeblåt og klar stemning for det højorienterede AfD, jo længere vi bevæger os mod øst. Hvad betyder det så for kulturen og kulturlivet i landet? Det ser vi nærmere på om lidt, og senere kan du også komme med til den gamle, stolte østtyske storby Leipzig, sammen med litteraturskribent Ditte Engels Hermansen, som bor i byen. Bob Dylan har vi lige hørt om. Der skal være mere Bob i Regina Radio. Den nye biofilm, hvor han spilles af den forrygende Timothée Chalamet. Og vi har taget en ægte Bob-hader med i biffen, så nogen findes også. Du kan høre vreden om en halv times tid. Og ja, så er vi en hel del, der elsker livemusik. Og der er en ny spiller på banen, en musiker, der vil have livemusikken ud i alle afkroge af landet og gøre den mere demokratisk, som man siger. Ja. Hvad mener han med det? Det får vi svar på om sådan cirka 12 minutter. Det her er K Live, og jeg er stadigvæk Jesper Dein. Valg i Tyskland. Forbundsstatsvalg i Tyskland. Og fraværet tyske kulturpersonligheder springer især i øjnene. Men selvom den kulturpolitiske dagsorden ikke ligefrem har været den mest dominerende i den tyske valgkamp, så er særlig forventning om, at det her højre nationalistiske parti, AfD's fremgang, sætter spørgsmål om ja, folkekulturen, identitetspolitikken, besparelser i kulturlivet og ikke mindst konflikten i Gaza på dagsordenen. Og til at give dig, mig og os alle sammen et dejligt indblik i kulturpolitikkens betydning i det her tyske valg, for den er der, og den har betydning, der er jeg rigtig, rigtig glad for, at du er kommet i studiet. Mark Christoph Wagner, velkommen til dig, Mark.
Tak skal du have.
Redaktør på Louisiana Channel. Du er født i Vest-Berlin. Mm-hmm. Du er mange år i radio- og tv-korrespondent hos ARD. Velkommen, Mark Christoph.
Tak skal du have.
Hvorfor? Ja, det er jo, jeg kender svaret, du kender det bedre. Hvorfor har kulturpolitikken fyldt forholdsvis lidt i den tyske valgkamp?
Det gør den traditionelt, fordi vi, og nu skal vi lige have en lille serviceoplysning, altså
gerne.
Vi er jo lidt anderledes struktureret som land end Danmark, hvor det hele, hvad skal vi sige, er centraliseret i København og på Christiansborg. Vi er en føderalstat med 16 delstater og en forbundsregering i Berlin, men kulturområdet ligger på delstatsniveau. Det er også derfor, vi ikke har en kulturminister, som man kender det fra Danmark. Vi har en kulturstatssekretær, som sidder i samme bygning som forbundskansleren. Vedkommende har et budget på ca. 15 milliarder kroner om året, men det er mere sådan for at støtte enkelte projekter. Altså de enkelte delstater, de har deres teatre og operahus og så videre, så derfor spiller kulturpolitikken helt generelt ikke en særlig fremtrædende rolle. Ja. Men kan så sige, at almindeligvis spiller kulturpersonlighederne en stor rolle i en valgkamp, især når det handler om emner som migration, indvandring og så videre. Men det har faktisk også været en lille smule fraværende den her gang.
Okay. Hvad CDU står til at vinde, konservative CDU, mens AfD, Alternative für Deutschland, står til at få næst flest stemmer, så vi er over i det helt mørkeblå segment.
Yes.
Hvis det passer med valgresultatet, uagtet det føderale og de 16 delstater, hvor du selv vokser op i Berlin, er det ikke Berlin, Bremen, Hamburg og så 13 andre. Hvad betyder det så, tror du, hvis de vinder alle de her konservative og AfD'er?
Jamen, jeg tror, altså helt generelt, det der diskuteres i Tyskland lige nu, er nogle virkelig store emner, som du har selv været inde på det. Vi mangler vækst. Vi har ikke haft vækst i 2017. Hele, hvad skal man sige, succesen af det tyske demokrati er jo opbygget omkring en eller anden form for økonomisk vækst. Husk, Wirtschaftswunder i 50'erne, det var båret af Volkswagen og Boble og så videre. Det går rigtig skidt. Vores forsvar er altså mildest talt i ruiner af den offentlige infrastruktur. Så der er mange emner, der fylder, som vi ved, kommer til at koste penge.
Ja.
Og der er det med kulturen desværre i Tyskland på samme måde, som det har været herhjemme for 15 år siden, så kommer grønhøsteren, så skal man spare 10-15% over hele linjen, så er det et spørgsmål om prioritering. Så det tror jeg kommer til at bestemme sådan en kulturpolitisk debat i den kommende tid. Derudover vil der selvfølgelig også være et pres på, nu talte du de konservative, jeg ser AfD, AfD kommer jo ikke til magten. Nej. Den kommer ikke til at være del af magten, den kan vi tage separat, den her diskussion.
Ja, fordi CDU vil jo ikke samarbejde med AfD.
Vil ikke samarbejde.
De kommer stadig til at være en konservativ del af en blok, på en eller anden måde, gør
Nej,
de det?
Nej, det gør de ikke. Nå. Altså, de kommer ikke til at støtte regeringen. De kommer ikke til at være en model, som vi kender det fra Danmark i nullerne, hvor du har en konservativ, liberal regering, som har en, hvad skal man sige, en støtte i Dansk Folkeparti. Okay. Det kommer ikke til at ske. Okay. Det bliver en regering hen over midten. Hvis Merz kan vælge den regering alene med Socialdemokratiet eller De Grønne, vil han gøre det. Lige nu ser det ud til, at han faktisk har brug for begge partier, fordi i Tyskland har vi ingen tradition for en mindretalsregering. Der skal være et flertal. Og det ser ud til, at der ikke kan dannes en regering med bare to partier. Så okay. Det bliver tre partier.
Og så kommer AfD til at stå ude på sidelinjen og øffe og ja. På delstatsniveau.
Og det kan man så diskutere i en helt anden kulturpolitisk diskussion. Der kan man jo sige, at der er to veje at gå. Man holder dem udenfor. Man kan også sige, at man går den danske model og giver dem ansvar. Eller fordi at ignorere op til 25% af vælgerne
det er jo
problematisk i sig selv. Men det er en helt anden, det er mere en politisk end en kulturpolitisk diskussion. Ja.
Mark Christoph, vi skal lige lytte på et bånd, fordi Magnus Møller, vores reporter her på K-Live, har talt med nogle af de kunstnere og musikere, som bor og arbejder i Tyskland, danske kunstnere, for at undersøge det her kulturpolitiske miljø, kunne vi kalde det. Vi skal høre Alexander Winter Burrows, han er billedkunstner, han bor i Berlin, og der, her der svarer han på, hvad han tror, det får af politiske, kulturpolitiske konsekvenser, hvis AfD kommer til at få magt.
Altså jeg tror umiddelbart, at det vil få folk til at stå tættere sammen, som det ser ud for mig lige nu. Altså fordi der er en konkret ting at skubbe tilbage imod. Jeg tror, det der vil få folk til at altså flytte fra Berlin, det vil være, hvis lovgivningen altså konkret ændrer sig, det simpelthen bliver for dyrt at bo her. Altså det simpelthen ikke kan lade sig gøre længere.
Sådan sagde han altså billedkunstner Alexander Winter Burrows, der bor i Berlin og arbejder der. En anden, der bor der, det er Agnes Obel, sanger og komponist. Hun fortæller her om sin reaktion, hvis altså AfD kommer til magten.
Det vil simpelthen være det værste mareridt. Jeg kan slet ikke forestille mig det. Lige nu tyder det ikke på, at det vil ske. Og det håber jeg virkelig, virkelig, virkelig ikke. Jeg kan faktisk ikke rigtig forestille mig det. Jeg kan heller ikke forestille mig at bo i Tyskland med AfD på magten. Det kan jeg ikke.
Ja, sådan sagde hun altså Agnes Obel direkte med fra Berlin, hvor hun altså bor og arbejder og skriver sin musik. Her i studiet har jeg Mark Christoph Wagner fra Louisiana Channel, der selv er vokset op i Vestberlin. Hvad tænker du om den her frygt? Er den begrundet?
Den er ikke begrundet. Jeg kan godt forstå frygten, men det er jo en fuldstændig sådan et teoretisk spørgsmål om, at AfD kommer til magten. Det kommer de ikke til. De kommer heller ikke til at få indflydelse. Men man kan sige, at de emner, som de, hvad skal man sige, tematiserer og er vokset på, det er jo nogle emner, der skal tages alvorligt, og når vi nu taler om sådan lidt, hvad skal man sige, valgkamp med kulturpolitiske øjne, så kan man sige, at den del, som hvor kulturlivet faktisk har deltaget, det er jo i hele spørgsmålet omkring migration. Der har været nogle attentater, som I også har berettet om. Der er nogle mænd med afghansk baggrund, som både har dræbt et lille barn i Aschaffenburg, og så i sidste uge kørt ind, eller forrige uge, er kørt ind med en bil i en demonstration. Og det har selvfølgelig udløst en debat omkring migrationen. Hvad skal man gøre? Skal man have en skarpere linje? Og så videre. Og der har der jo været tusindvis af demonstrationer imod den her mistænkeliggørelse, hvor kansleren selv i et interview sagde i går, husk nu på, at ofrene for de her attentat også har været familier med migrationsbaggrund. Dem, der har behandlet ofrene på hospitalerne, det er også læger og sygeplejersker med migrationsbaggrund. Så man har, man har sagt, at vi skal tage de her emner, eller vi skal tage de her udfordringer alvorligt, men vi skal passe på med ikke at mistænkeliggøre hele befolkningsgrupper. Og der har der været kunstnere, som for eksempel sangeren Herbert Grønemeyer, som er meget kendt i Tyskland, svarer lidt til TV2 og Steffen Brandt herhjemme,
okay.
Som har været del af de her demonstrationer og engageret sig. Når kunstnerne ellers har været fraværende i valgkampen, også omkring nogle emner som migration. Altså husk tilbage, i 1992 var der en valgkamp, hvor Günter Grass meldte sig ud af Socialdemokratiet, fordi de havde strammet på asylpolitikken i sin tid. Bare en lille ting, så havde strammet, så havde meldt sig ud af partiet meget offentligt. Jeg har tænkt lidt over, siden I ringede i morges og spurgte, hvorfor har det været så fraværende. Jeg tror simpelthen, folk er træt. Vi har haft krigen i Ukraine, der er der nogle forfattere, der har engageret sig, også har sagt, vi skal passe på med, at krigen kommer til Tyskland, og det har selvfølgelig ført til enorme debatter. Så har der været hele konflikten omkring Gaza og Israel, hvor vi tyskere også har en lidt, hvad skal man sige, underlig holdning, det tænker jeg, vi kommer tilbage til, hvor hver gang man har ytret sig, så er man endt i et hjørne, hvor man egentlig ikke hører til, men er blevet stigmatiseret. Så der har været nogle voldsomme debatter, hvor kulturlivet også har været en del af de sidste 3 år, som ikke har været særlig heldige på nogen måde. Man har ikke talt sammen. Man har, hvad skal man sige, brandmærket hinanden på en eller anden måde. Og det tror jeg også er måske noget med, at nogen har resigneret om at udtale sig offentligt, fordi debatten bliver fordrejet, og det er jo egentlig en fattig og trist udvikling.
Ja, så får man heller ikke nuancerne med. I de tyske medier, der er jo tale om sådan en større politisk prioritering af folkekultur. Mm-hmm. Folkekultur. Hvem er det, der repræsenterer den strømning?
Ja, det er rigtig godt spørgsmål. Jeg har kun at sige, jeg tror, det er lidt det samme. Altså, AfD som parti bringer selvfølgelig de her tyske og nationale værdier på banen, lidt ligesom Dansk Folkeparti har gjort det igennem mange år, med fokus på det danske sprog, med fokus på, at I, Danmarks Radio, skal være mere, skal man sige, præsent i hele landet.
Vi skal spille dansk topmusik.
Præcis, at det ikke kun er København, men at I også er ude i landet osv. Og der kan man jo se, at det hele er jo ikke uberettiget, bare fordi det kommer fra en strømning. Men jeg tror ikke, at hvis i Tyskland ser sådan en egentlig længsel efter en større folkekultur. Altså hele schlagerkulturen er jo ekstremt udbredt. Tænder du for tysk fjernsyn lørdag aften, så har du schlagerudsendelser på alle programmer. Altså jeg tror, det er repræsenteret rigeligt nok.
Godt. Lad os lige vende tilbage til Agnes Obel i Berlin, sanger og kommunist. Her fortæller hun lige, hvordan kunstnernes vilkår efter hendes vurdering i Berlin har ændret sig siden sidste valg.
Det er blevet dårligere for kunstnere i Tyskland. I hvert fald i Berlin de sidste 2 år siden det sidste valg, hvor der kom en ny lokal regering i Berlin, hvor man besluttede, at man ville skære store dele af støtten. Og det er først og fremmest, støtten her er først og fremmest, at folk har atelier og studier, steder, hvor de kan arbejde. Og det har man besluttet sig for at stoppe med den nye lokal regering her i Berlin. Så derfor så, og det er jo en CDU-ledet regering. Så hvis det kan ligesom være et tegn på, hvad der vil ske i hele Tyskland, så tror jeg ikke, det er specielt godt.
Sådan siger hun. Forfatter, sanger og kommunist Agnes Obel talte her. Mark Christoph Wagner, har Agnes ret i, at nedskæringer i kulturen fylder meget i den kulturpolitiske dagsorden?
Det gør de i hvert fald i Berlin, og egentlig også over det hele. Og baggrunden er jo, at der er, altså, som du sagde, ingen vækst i Tyskland, der er finansiel krise, der er nogle andre emner, der trænger sig på.
Ja.
Man skal også sige, og det er ikke noget forsvar for, hvad der sker, men vi falder jo fra et højt niveau. Altså, alene delstaten Berlin har stadigvæk 7,5 milliarder kroner omregnet i kulturbudget, som er, altså det er en delstat blandt 16, det er halvdelen af Danmarks samlede kulturbudget, som bare bliver brugt i Berlin.
Ja.
Og også sige, at vi har altid prioriteret kulturen højt. Man har, et utal af teatre, operahuse på et højt niveau til nogle rimelig billige entrépenge, så det har været subventioneret på mange måder, og det, vi kender fra Danmark, er på ingen måde udbredt i Tyskland, nemlig at du har store fonde, der også går ind og støtter kulturlivet.
Ja.
Altså, det danske kulturliv uden de danske fonde vil jeg ikke kunne fungere. Eller at kulturinstitutionerne selv faktisk er blevet bedre til og fundraise. Det er heller ikke sket i Tyskland. Så man kan sige, hvis man alene kigger på staten, ja, så skal der spares, fordi andre emner skal opprioriteres, men det kan måske også på sigt føre til, at man fra kulturlivets side i Berlin og andre steder i Tyskland bliver lidt mere initiativrig og måske tænker på at gøre tingene på en lidt anderledes måde, fordi det kan jo også sætte kreativiteten i gang hos det enkelte. Ja. Altså, jeg vil sige, at man klager stadigvæk på et højt niveau. Staten Berlin skal spare 2 milliarder euro i næste budgetår. Og ud af de 2 milliarder er det 15 millioner kroner på kulturområdet.
Og det er jo ikke noget sammenligning med, hvis du sagde, der var 7 milliarder i det samlede budget.
Præcis.
Lad os lige høre en til her. Kunstner, billedkunstner, bor i Berlin, Lise Harlev. Hun fortæller her, hvordan hun mærker besparelserne.
Altså, vi har her i Berlin, altså i delstaten Berlin, fået en kultursenator fra CDU, altså Kristendemokraterne. Og de var med til at vedtage her i december, at hele kulturområdet i Berlin skulle bespares med næsten 12%. Og man kan sige, i sådan det totale budget for Berlin er det jo sådan et, sikkert et mindre beløb, men for de enkelte spillesteder og udstillingssteder og altså alle de udøvende kunstnere og musikere osv., kommer det jo til at have en ret afgørende betydning. Altså mange steder bliver nødt til at lukke, og folk mister støtte til studier og så videre og så videre.
Sådan fortalte billedkunstner Lise Harlev, altså fra Berlin. Mark Christoph, de her besparelser, som Lise Harlev taler om, altså at kunstnere mister støtte til studier og så videre.
Ja.
Hvad har det af konsekvenser? Fordi jeg ved godt, du siger, det kommer fra et højt niveau og led til lidt lavere, men hvad konsekvenser har det?
Jamen, altså, man vil selvfølgelig skære. Man vil skære i mængden af forestillinger, man vil skære i mængden af nye produktioner. Og der er nogle udfordringer, men jeg har det jo personligt sådan, at hvis jeg var del af det berlinske kulturliv, så ville jeg tage udfordringen op og se, om ikke man kan finde andre måder.
Og være kreativ, som
fordi tyskerne generelt, der er jo et publikum til tingene. Hvis du går til Berlin, altså hvis du går til teatrene og operahuset, de er jo fyldte, så der er interesse.
Ja. Vi skal lige vende Gaza, fordi du har nævnt det, vi havde det også på programmet i sidste time med Erik Jensen fra Berlinalen. Det var Gaza, der var omdrejningspunktet i de her taler, der har været omdiskuteret ved Filmfestivalen. Den har fået flere tyske kulturpersonligheder til at holde sig tilbage i kulturdebatten i valgkampen, Gaza-striden. Hvordan har den fyldt Gaza i den kulturpolitiske debat?
Jeg tror, det er en af årsagerne til, at man ser en mere tilbageholdende rolle af kulturpersonligheder, forfatter osv., fordi det er for skruet på mange måder. Altså, fordi vi har den historie, vi har, fordi vi er ansvarlige for Holocaust, så er det klart, at vi har et særligt forhold, en særlig forpligtelse over for Israel. Men det betyder jo ikke, at alt det, som staten Israel gør, ikke kan påtales. Altså, jeg vil give dig et eksempel. I Martin Krasniks bog, En smal bro over afgrunden herhjemme, er der et billede, hvor Martin står i Tel Aviv, og altså der inden 7. oktober, demonstrerer imod den israelske regering, bosættelse osv. Ja. Det vil sige, han som jøde kan godt stå i Tel Aviv og demonstrere imod sin egen regering. Hvis en tysker gjorde det, så vil man med det samme blive anklaget for antisemitisme, fordi man kan ikke skelne mellem loyalitet over for Israel og den israelske befolkning til en konkret kritik af den israelske regering. Det ender lynhurtigt med, at man bliver anklaget og puttet i et antisemitisk hjørne, selvom man egentlig siger det, som man kunne se det også med af filmen Another Land, som jo var den store skandale
sidste år
på Berlinalen, hvor man jo egentlig, hvor de to
instruktøren
med palæstinenser og en israeli, hvor den israelske instruktør gik op på scenen og sagde, nu tager vi hjem, og når vi tager hjem, så har jeg, som på Israels side, har stemmeret, jeg bor i en retsstat osv., når Basel tager hjem til Palæstina, så lever han under krigsret, han har ikke stemmeret osv. Den israelske avis har retsskrevet, men han sagde jo bare, hvad der var kendsgerning. Der var ikke noget. I Tyskland blev det en skandale, kulturstatsministeren, ikke kulturministeren, sad i første række og blev filmet, at hun klappede af det, så blev hun konfronteret og sagde, at om hun var antisemitisk, fordi hun klappede, så endte hun med at trække i land og sagde, jamen jeg klappede kun af, hvad han sagde, israeleren, men ikke af palæstinenseren. Så forskruede, nærmest undskyld, ordet idiotisk, ja, er debatten. Og fordi at det sker, så tror jeg, at mange tyske intellektuelle er blevet forsigtige og tilbageholdende, og det er jo ikke godt.
Det giver mening. Tak. En udsøgt fornøjelse. Mark Christoph Wagner var det her, redaktør på Louisiana Channel, der udlagde, ja, hvordan har kulturlivet det inde i Tyskland under det her politiske klima. Det tyske forbundsvalg finder sted nu på søndag. Tidligere i år, der udkom Dansk Live med tal, der viste en dejlig optimisme for dansk koncert- og festivalliv. Det var Voxmeter, der havde spurgt en flok musikelskere, og den viste, at 72% af de her adspurgte mennesker ønsker at besøge et eller flere koncertsteder i år. Og det er en stigning på, ja, det er en lille stigning, men det er en stigning, vi skal holde fast i det gode. 3% point sammenlignet med 23. Og samtidig så viser Danmarks Statistik, at det samlede antal gæster, koncertgæster, steg fra 2,39 millioner til 2,47 millioner fra 23 til 24. Og i år, der regner man med et rekordår, hvor 2,65 millioner koncertgæster går ud og nyder livemusikken. Og det er jo smukt for os, der elsker livemusik, og ikke mindst også for musikerne, der gerne skulle have nogle penge i kassen. Og også for dig, vi nu skal tale med, musiker og sangskriver Christoffer Hermansen, som er med i studiet for Aarhus. Hej Christoffer.
Hej med dig.
Og ja, på den anden linje, der sidder Ditte Bissenbacher med kunstnernavnet Magli. Hej, hej Ditte.
Hej, hej.
Du er der også, det er godt. Vi vender tilbage til dig, Ditte, om lidt. Jeg lader lige hænge, mens jeg taler med Christoffer. Christoffer, du er musiker med stort M, men står bag det her projekt, der hedder Uncover, der skal få flere, ja, til at gå til koncert, til at udhøre musik. Demokratisere, siger du selv, udbud af live musikken. Hvad går det ud på, Christoffer?
Ja, det er et ord, man gerne tager i sin mund, men der skal man jo også kunne bakke det op, og når jeg hævder, at det her projekt Uncover er et demokratiserende projekt, så er det, fordi det giver adgang til bredden af dansk kultur. Bredden af danske artister har mulighed for at udbyde de produkter og tilbyde de produkter, de nogle gange har på hylderne, og så kan danskerne tilgå det på demokratisk vis, hvor alle har en fair chance for at blive vist og blive booket ud til, ja, dagligstuer, efterskoler, cityforeninger, storcentre, spillesteder, kultursteder, festivaler, okay, hvem som helst.
Så altså kan stå på gennemsigtighed, altså tilgængelighed. Det skal være nemmere at få, ja, for mig, hvis jeg vil holde en lille fest derhjemme lige frem, også bare privat, at jeg skal kunne få fat i musikere til at optræde.
Ja, og det er det jo for så vidt også i dag. Der er mange, der kender en eller anden, der spiller, men det der med at have adgang til en pige fra Hirtshals, der spiller lige præcis den type country, som man selv elsker, når man nu bor på Østerbro, jamen hvordan finder man så de her? Og det har jo været tilgængeligt på boligmarkedet, eller hvad skal man sige, hotelmarkedet i mange år, hvor Airbnb ligesom har revolutioneret et marked, der tidligere var utilgængeligt. Nu kan man bo i en lille lejlighed i Verona, i en baggård, og opleve det nærvær, og ikke behøver at bo på det store hotel. Og på samme måde, så kan den her platform ligesom åbne op for nogle oplevelser, som spillestederne og festivalerne måske ikke tilbyder på deres programmer.
Christoffer, så vidt vi kunne tælle os til, så var der 1.152 kunstnere på Uncovers hjemmeside, og der er alt inden, hvad man overhovedet kunne drømme om. Hvem er det derude, der bliver glemt i livesystemet, som det altså fungerer lige nu?
Jamen altså, der udgives jo uendelig meget musik i dag, meget mere end der gjorde for 10-15 år siden, og det betyder også, at der er rigtig mange, der ligesom tænker sig selv og definerer sig selv som skabende, som artister. Og det er ikke fordi, at det er en menneskeret at få lov til at være artist, men når man har et produkt, man brænder for, og man arbejder hver eneste dag for at få det ud til et publikum, så er det også ærgerligt, at der kun er så mange pladser på et spillested, og altså, de kan kun have så mange om ugen at præsentere. Og det, som artisterne lider under, det er jo ligesom at få lov til at komme ud til publikum, men samtidig så er forbrugerne også presset på, at de ikke nødvendigvis har et spillested lige baghaven, som de kan gå hen og opleve en koncert på. Og der har vi så mulighed for at give den enkelte dansker mulighed for at gå ind og finde en artist, som de vil præsentere i en eller anden sammenhæng.
Udover det, så har Uncover også lanceret det, der hedder Ukendt Kendt projekt, som simpelthen sætter, ja, sådan som jeg forstod det, gavede musikere sammen med yngre up and coming. Hvordan fungerer det i praksis, det her?
Jamen altså, det er rigtigt, vi har i år lanceret et projekt, der hedder Ukendt Kendt, hvor 12 kendte danske artister har hver fundet en mindre kendt dansk artist, som de synes fortjente et skulderklap eller en platform, et sted at stå og et sted at fortælle sin historie fra. Og det har været en stor fornøjelse at tale med de her kendte danske artister. Jeg har blandt andet fået fortalt en oplevelse fra min kusine, som havde besøg af Tue Vest, og Tue Vest er også en del af det her projekt, og så har jeg så også hørt historien fra den anden side, fordi han var ved at spille på en lille strand, 20 mennesker, til et spontant bryllup, og det her med at komme tæt på sit publikum, og at publikum har mulighed for at komme for deres idoler eller livemusikken helt tæt på ind i den dagligdag, der betyder noget for dem. Det er fuldstændig magisk, både for artister og for den her pige, som i det her tilfælde var min kusine. Så det her projekt gerne skal, er at få mange flere danskere til at række ud til de her artister, både de kendte og de mindre kendte, og sikre, at vi får meget mere musik ud, både fra de 24 i projektet, men også fra de 1150, som du nævnte.
Ja, 1152.
Lige præcis.
Christoffer Hermansen bliver lige hængende, fordi nu taler vi om de her 12 kendte kunstnere. En af dem er Dicte, du nævnte selv Tue Vest. Dicte er også blevet spurgt, hvem hun vil pege på. Og en af dem, hun pegede på, den heldige, ukendte, det er Ditte Bissenbacher med kunstnernavnet Magli. Hun lyder sådan her. Fake feelings, I only show fake feelings, yeah. Haven't been around people, a ghost and a social act. Two figures, one day I will make millions, yeah. But now I'm in this prison, finding meaning in an empty glass. My mind is on vacation, broke my navigation. Now I really don't know where to go. I'm stuck in imitation, lost in conversations. I feel my just that I'm running down my spine, yeah. I don't really mind the pain. Still enough to laugh to say I don't feel fine. Hun hedder Magli, og hun er på Fyn lige nu, og hun er også i din radio. Hej Magli.
Hej.
Hej. Jeg siger Magli, du hedder Magli.
Ja, det gør ikke noget.
Magli, Magli, i hvert fald Ditte Bissenbacher.
Lige præcis.
Og du blev udvalgt af Dicte, den kendte Dicte fra Her Personal Pain, som har været med i, 20-30 år efterhånden. Hvordan vil du selv karakterisere den her musik, som du leverer?
Jamen, jeg tror, jeg vil sige ærlig, åben og meget sårbar, stor popmusik. Det tror jeg, det
ærlig, åben beskriver og det mig. Og så er det jo definitionen på popmusik, simpelthen. Hvordan går det så med at være Magli? Altså, du står stadigvæk på affyringsrampen. Du er en af dem, som man vil sige, ukendt. Hvordan går det med at være dig på den scene?
Jamen, jeg synes, at det går godt. Jeg er ved at lave et album færdigt, og udgiver nogle singler imens, og sådan prøver at gøre det bedste, jeg kan, nu gør jeg det alene, independent, så der er lige nogle penge og sådan noget, der kommer i spil her. Så jeg arbejder også som pedelmedhjælper på fuld tid ved siden af, og det er lidt hektisk en gang imellem, men det går, og jeg vil det bare så gerne, så...
Ja. Ja, det ved jeg, fordi da jeg skulle fange dig, der var du på arbejde klokken 6 om morgenen, og man skal fange dig en kaffepause fra 10 til 10:20, hvis man skal snakke med dig. Så du er travlt. Prøv at høre, hvordan, altså udover at man selvfølgelig har arbejde, fordi man skal have brød på bordet ved siden af det at være musiker, hvordan er det at være ung musiker i dansk live-univers, som jo er det, vi taler om her?
Jamen, jeg synes, at det er jo fedt, men det er også svært til tider, fordi man er på sådan en... Det, man ligger i sådan et mellemrum på en eller anden måde, hvor sådan, du bliver præsenteret, og så er det bare svært at få hul på bylden på en eller anden måde. Fordi det kræver, at du har et publikum, men når du er helt ung og ny, eller du behøver jo ikke at være ung, du kan også bare være ny musiker. Så det kræver, at du har et publikum, og det er jo noget, du selv skal skabe.
Ja.
Og der tror jeg også, at det her projekt, det kan gøre, at man får ligesom præsenteret et publikum hos en anden artist, som præsenterer mig, som, eller alle de andre, de 11 andre ukendte.
Ja, du bliver blåstemplet. Hvad betyder det, at sådan som Dicte peger på dig og siger, hende her, Magli, hold øje med hende, fordi det betyder ikke, at I skal ud og spille sammen altid. Det kan man godt, men det er ikke det betyder. Det betyder bare, at hun tager dig frem og fremkalder dig. Hvad gør det for dig?
Det er jo bare utroligt fedt, og det betyder jo virkelig meget. Altså det der igen, der er en anden, der siger god for en og giver en et skulderklap og siger sådan, hende her skal I lige lytte på. Og dem, der så lytter, de kan jo eventuelt booke mig, og det er jo bare, ja. Det er jo det, man, det er jo det, jeg gerne vil. Jeg vil jo gerne ud og spille live og øve mig, fordi det kræver også at øve sig. Og man kan jo ikke blive god, hvis man bare sidder hjemme på værelset og ikke afprøver det, du ved.
Det kan man godt, men ikke lige så god, som hvis du vil spille live.
Nej, lige
præcis. Live, med dit Bisenbakker, hvor live bliver dit 2025 så?
Jamen, lige nu har jeg 3 jobs. Jeg har en Soundmade live session, der er gratis 27. februar. og 2 andre koncerter. Woman in Office i København, og så har jeg en i Aarhus den 17. april okay. på en restaurant.
Perfekt.
Ja.
Jeg håber, du får masser at lave. Lad os lige slutte, bare blive hængende, Ditte, men lad os lige slutte med Christoffer Hermansen med fra Aarhus. Christoffer, du er der stadigvæk, ikke?
Det er i hvert fald.
Det er godt. Nu har vi også så mødt Magli. Det er en af de 12 ukendte, der er blevet sat sammen med kendte, etablerede danske musikere. Hvornår er du og en cover og dig som musiksjæl glad og tilfreds og mission accomplished med det her?
Ja, det er et stort spørgsmål. Men jeg tror, hvis du forestiller dig at gå ind i et supermarked og skulle købe en flaske vin, men der er ingen priser på nogen af varerne, og så går du hen til brugsuddeleren og spørger, kunne jeg få lov til at købe en flaske vin, og hvad koster den? Og så spørger han, hvor du skal drikke den, og hvem du skal drikke den med, og så kan du få en pris. Så beskriver det meget godt, hvordan priskulturen er i kulturbranchen, hvor svært det er at finde ud af, om det, man får at vide i telefonrøret, er den samme pris, som den næste får, eller om man får en bedre pris, fordi man kender brugsuddeleren personligt. Og det, jeg godt kunne tænke mig, det var at skabe den her ultimative gennemsigtighed og adgang til bredden af dansk kultur. Og det er nok først der, jeg er rigtig tilfreds, men jeg har nogle delmål inden da, og bare det, at Magli skal spille på Gastromé i Aarhus som en del af det her projekt, som er en Michelin-restaurant, der har sagt, at vi vil gerne række ud til nogle af de her artister og præsentere dem for nogle af vores kunder, så er vi allerede et stykke af vejen, så vi kan få bredden af dansk musik meget længere ud, og vi kan få mange flere live-koncerter til sultne danskere.
Jeg krydser fingre for projektet, så fordi I var med begge to, Ditte Bisenbakker, Magli. Tak fordi du var med, Ditte.
Selv tak.
Og musiker og sangskriver Christoffer Hermansen fra Uncover. Tak til dig også.
Velbekomme.
Denne musik betyder, at jeg har fået en gæst i studiet. Det er dagens redaktør, producer, Anders Skytte. Hej, Anders.
Hej, Jesper.
Og som altid, vi er nogen, der tager sig hovedhistorierne, og så sidder du og troller alle internationale kulturnyheder igennem for at finde ud af, at der må være noget derude, og der er altid noget derude af kulturnyheder, der flagrer rundt. Måske ikke kræver et helt indslag, men måske en overskrift. Hvad har du fundet?
Jamen, jeg har fundet lidt forskelligt. Den allerførste, jeg har fundet, den stammer fra Kolding. Det handler om, at Trapholt...
Elsker Trapholt.
Elsker også Trapholt. Det er dejligt kunst... Hvad hedder det? Kunstmuseum der. De udvider. De har fået en stor finansiering i ryggen. 102,4 millioner kroner, som altså skal hjælpe dem med at gøre det lidt mere lækkert på Trapholt. Det er allerede lækkert, men det bliver endnu mere lækkert.
Så det er ligesom Mark Christoph fortalte før om forskellen på dansk og tysk kulturliv, altså det her med, at dernede var der ikke så meget fokus på fonde. Jeg gætter på her, er det netop fonde, der har været i spil?
Oh yes. Augustinusfonden. Og Johanne Louis Hansens fond. Willumfonden. Og så også Kolding Kommune.
Hold op. Men altså 104?
102,4 millioner kroner.
Hvad kan man bygge for det?
Jamen, det kan du blandt andet bygge en skulpturlounge, et formidlings- og craftcenter, og mere integrering af det her ellers ret skønne parkområde, de har. Og så et slags underjordisk museum, der skal præsentere Trapholds samling, hvor besøgende, det kunne være dig og mig, Jesper, kan prøve kræfter med at lave vores egen lille udstilling dernede.
Fint. Jamen, tillykke til Trapholt og Karin Grøn.
Lige præcis. Så skal vi til over Atlanten og til den vilde verden, der ligesom udspiller sig derover, og Trump.
Åh nej.
Jamen, ja, det kan jeg måske godt forstå, du siger. Det er blevet bestemt allerede i januar, at Trump, han vil gerne sætte en stopper for statsstøttede kunstprojekter, der ligesom promoverer diversitet, lighed og inklusion. Det lavede han i januar et såkaldt edikt, der bestemt, at sådan var det altså for nu af.
Ja.
Det er de amerikanske kunstnere, eller... Mange af dem i hvert fald ikke særlig begejstret for, at de har nemlig, flere hundrede amerikanske kunstnere har nemlig underskrevet et brev til National Endowment for the Arts, amerikansk myndighed, altså sådan et uafhængigt føderalt agentur, der finansierer, fremmer og styrker den kreative kapacitet. Mm. I det brev, der udtrykker de så deres utilfredshed med det her edikt, som Trump lavede, og siger, vi vil altså være frie kunstnere i USA.
Tror du, der er nogen, der hører det?
Jeg har svært ved at blive overbevist om det i hvert fald.
Men de gør noget. Det er vigtigt.
Det gør de. Og så skal vi en tur tilbage til Tyskland. Det er jo vores hovedfokus i dag. Ja. Og jeg har virkelig kæmpet for at finde en historie derfra, og det lykkedes mig.
Fedt. Hvad?
I 11. time. Jamen, det handler om den dejlige sko, som jeg har et par derhjemme. Jeg tror også, du har Birkenstock.
Ja. Selvfølgelig. Sommersko.
Lige præcis. Mm. Birkenstock, de er rigtig trætte af, at der findes konkurrenter, der sælger sko, som ligner deres så meget. Derfor har de forsøgt at få deres sandal betegnet som kunst i Tysklands højeste domstol for civile sager.
Altså nærmest kulturarvagtigt. Hold fingrene fra det her, lad være
at
kopiere.
Ja, altså, det er så unikt, at det faktisk er kunst, så det kan I ikke bare kopiere.
Det er jo fair nok, hvis man er forretningsmand.
Ja, det kan jeg måske godt se fidusen i. Men de vil altså, det vil så skabe en lidt stærkere ophavsretslig beskyttelse, som du også siger, og så stoppe konkurrenterne. Men det gik ikke.
No.
Forbundsdomstolen i Karlsruhe, de vurderer, at rent teknisk kreation med formelle designelementer, som de siger, Birkenstock er, det er altså ikke nok.
Nej.
Til ligesom at få den her.
Så skal de jo bare have det. De har jo et brand. Jeg forstår ikke, hvad problemet er. Nå, det er ikke mit fald.
Nej. No. De må kæmpe videre.
No. Men på med sandalerne. Var der mere, eller skal vi sige, det var det?
Jeg har lige en lille, meget hurtig en, som vores kære kollega Magnus viskede mig i øret, inden jeg gik hen.
Fedt, hvad?
James Bond-franchiset, det er blevet solgt til Amazon.
Nå.
Så altså, må ikke, der kommer flere film der?
Nå, altså selv, altså alle fremtidige film. Ikke sådan. Kun t-shirts og hatte og sjove ting.
Jeg har forstået det, som om det er fremtidige film.
Hold da kæft. Så det er Jeff Bezos, der skal finansiere det?
Det må det være.
Nå, jamen hold da op. Jamen tak for det.
Selv tak, Jesper.
Woo! Ja, det var ikke, det er ikke Bob, der synger her. Det er flotte Timothy Chalamet, skuespilleren, der spiller Bob Dylan i den nye film af Complete Unknown, der lige er landet i de danske biografer. Nomineret til 8 Oscars, folk kan ikke få nok af Bob. Filmen er endnu en af de her biopics, altså biografiske film om en helt stor stjerne. Og nogen ser den her genre som en gave til dem, eller gave til dem, som allerede er fans, det er vel sådan, man skal sige det. Mens andre mener, at den måske kan trække nye publikummer til. Måske ordentligt købes nogen som mig, der virkelig ikke synes, at Bob Dylan er noget at skrive hjem om. Vi får se, jeg skal se den. Nu må vi se. Når man for at teste, hvordan det går, gik vi på jagt efter Danmarks største Bob Dylan-hæder. Det var så ikke mig. Men det var en freelancejournalist, der hedder Jens Hag. I 2017, der skrev han et blogindlæg med titlen Bob Dylan-kulten er dødsensfarlig. Og vi udsletter os alle. Ja, det skrev Jens Hag. Det er alligevel også ret vildt at skrive. Men altså, Jens sagde ja til at tage en tur i biografen sammen med vores journalist Martha Dagsel for at se, om den her film kan ændre hans syn på Dylan og hadet og vreden i hans lille krop. For kan en vaskeægte Bob Dylan-skeptiker blive omvendt til en fan? Ja, det får du svaret på her.
Ved I, om den er startet filmen?
Den er, den skulle starte her klokken helt. Ja. Men der er jo altid reklamer og sådan noget. Det kommer selvfølgelig an på, hvilken film du skal se. Ah, vi skal nemlig også op og se den. Hvad hedder du?
Jeg hedder Martin.
Hvad er dit forhold til Bob Dylan?
Mit forhold til Bob Dylan, det er, at jeg synes, han er en af ikonerne i musikhistorien. Og jeg glæder mig til at se ham præsenteret i en ny sammenhæng.
Ja. Det var Jens og jeg, der lige mødte en anden gæst, der også skulle ind og se den nye Bob Dylan-film.
Tak skal du have.
Jens, grunden til, at vi har taget dig med i dag, det er jo simpelthen, fordi du har skrevet et blogindlæg, som du selv kalder det, hvor titlen på det er Bob Dylan-kulten er dødsens farlig og vil udslette os alle. Jens, du skrev jo det her i år 2017. Hvad tænkte du på, da du skrev det?
På det tidspunkt lavede jeg musikradio på Uniradioen i København sammen med en flok kammerater. Og så fik Bob Dylan Nobelprisen det år. Og jeg læste litteraturvidenskab på det tidspunkt, og der havde vi haft kæmpe skænderier der om, hvorvidt det egentlig var berettiget. Og der havde jeg et par venner, som var ret irriterende omkring det. Og det var meget sådan nogle, du ved, læste Allen Ginsberg for meget, og gik alt for meget op i beatpoesi, og drik rigtig meget sådan dårlig whisky, men lød som om det var sejt. For dem var Bob Dylan sådan nærmest en gud. Han kunne ikke gøre noget forkert. Han havde opfundet rockmusik.
Du skriver blandt andet, at Bob Dylan er noget opreklameret skrammel. Kan du prøve at uddybe det lidt?
Han er i hvert fald lidt opreklameret. Jeg har lidt svært ved at forstå den her helgenkåringen af ham. Hvorfor skal han have en Nobelpris? Altså sådan for litteratur. Han skriver ikke bedre tekster end Leonard Cohen, for eksempel. Han laver ikke synderligt meget bedre musik end Tom Waits. Jeg forstår ikke helt, hvad det ligesom er ved ham, der er så fedt, at han er unik på den måde. Og derfor kalder jeg det opreklameret. Og så noget skrammel for ligesom at skrue det op til ham.
Og hvordan er dit forhold så til ham i dag?
Jeg forstår ham stadig ikke helt. Jeg prøvede her, efter vi blev enige om, at vi skulle lave det her, så prøvede jeg faktisk lige at høre Highway 61 Revisited, som jo er en af hans store plader. Jeg kunne simpelthen ikke mærke noget. Det var bare sådan, ja, det er lidt rockmusik. Og så skriver han nogle tekster, der er sådan fine, men som jeg kan ikke parse, at de skulle være særlig Nobelpris-litteratur værdige. Jeg fatter tydeligvis ikke det, alle andre sådan, eller ikke alle andre, men det, dem, der elsker Bob Dylan. Jeg fatter tydeligvis ikke det, de ser. Og det kan det godt være misundelig over. Det er federe at kunne lide noget, end ikke at kunne lide noget. Men jeg kan bare ikke så godt lide det.
Hvad tror du, det er, de ser, som du ikke ser?
Det er svært at sige med kunst, ikke? Fordi, eller bands, eller hvad det nu kan være. Fordi nogle gange, så tror jeg, der er bare et eller andet, der klikker. Og der er egentlig meget af det, jeg elsker allerhøjest i verden, er noget, jeg ikke forstod med det samme. Twin Peaks, for eksempel. Og jeg har prøvet et par gange med Bob Dylan. Måske i håbet om, at det samme ville vise sig. Fordi folk, altså Bob Dylan-fans er jo intense. Det er folk, der virkelig elsker det. Og det kan da godt misunde. Men jeg fatter det ikke. Jeg synes vitterligt bare, det er en mand, der spiller guitar på en måde, jeg synes ikke er bedre end alle mulige andre mænd, der spiller guitar.
Hvad er dine forventninger til filmen?
Altså, som genre tror jeg måske, den er meget henvendt til fansene. Dem, der kender den. Selvfølgelig. Det giver mening, at når nogen bliver guder, så laver man biopics om dem.
Så du forventer ikke, at du skal hjem og høre Bob Dylan, efter vi har været inde og se den her film?
Man kunne da håbe på, at jeg så den, og så er det sådan, hvor har jeg været en idiot, at jeg ikke har set alle de her fantastiske ting, Bob Dylan gjorde for kulturen og musikken, dybden af hans tekster, det interessante spil mellem hans måde at spille vildt irriterende harmonika, eller harmonika, hvordan den lyder, og teksterne om... Man kunne håbe, jeg går hjem omvendt, og nu kæmpestor Bob Dylan-fanatiker. Det ville være det bedste. Det bedste udfald ville være det.
Ellers så kan jeg lige sige, at lige nu der kommer der en hel flok mennesker ind og skulle se den her nye Bob Dylan-film. Og det er egentlig meget blandet aldersgruppe. Der er både unge mennesker, og der er egentlig også en del kvinder. Jeg vil egentlig tro faktisk, det er halv-halv. Jeg kan jo i hvert fald sige, at du i dit blogindlæg skriver, at det primært er mænd, der drikker whisky. Der er Bob Dylan-fans. Nu ved jeg ikke, om du kan prøve at tage et lille kig på de mennesker, der skal ind i biografen og se den her film nu.
Jeg tror, man kan måske i hvert fald sige til den fortidige udgave af mig, der skrev det her blogindlæg, at hans sample size måske var lidt småt. For der er jo tydeligvis alle mulige andre slags mennesker inden for at se den her film. If you're traveling in the North Country Fair, where the
winds hit heavy on the borderline. Lyset dæmpes, og på lærredet træder skuespilleren Timothy Chalamet frem som en ung Bob Dylan. Med krøllet hår, solbriller og gitaren over skulderen. Det er nu, filmen skal vise, om den kan give Jens et nyt syn på Bob Dylan. Nu bevæger vi os lidt ud af salen lige så stille. Der er sådan lidt summe. Der er nogen, der snakker lidt om, at det har været en god film, og nogen, der siger, at de mangler at komme lidt tættere ind på Bob Dylan. Men der er også nogen, der går og nynner lidt med. Nogen, der lige drikker lidt deres sodavand færdig. Mens at nogle af de her store Bob Dylan-hits spiller lidt i baggrunden. Indspillet af skuespilleren Timothée Chalamet selvfølgelig. Jens, hvis der nu stod nogen herude og solgte sådan nogle merchandise Bob Dylan t-shirts, skulle du så ind og have en nu?
Nej, det skulle jeg ikke.
Nej. Hvorfor skulle du ikke det?
Altså først og fremmest, fordi det ville være sådan lidt kitsch at have det fra filmen, når han findes i virkeligheden, tænker jeg. Men altså sådan, det havde været ret herligt, hvis nogen havde stået her med vinyler.
Nu går vi ud af biografen og ud i kulden for at snakke lidt om, hvad Jens egentlig synes om den her film. Der er koldt herude.
gulvet alle vejene med.
Jeg glæder mig til at høre. Jeg synes, hende, der sad ved siden af mig, hun rockede en del mere til filmen og bobbede lidt med hovedet undervejs. Jeg havde svært ved at lure, om du, jeg synes ikke, du havde de store reaktioner undervejs til filmen.
Jeg synes faktisk, ret meget musik var enormt fed.
Okay.
Jeg synes egentlig, var meget velrealiseret. Nu ved jeg ikke, hvem det var, der spillede John Bass, men det var også... hende har jeg hørt betydeligt mere, end jeg har hørt Bob Dylan, skørt nok. Men især hendes... når de sang sammen, Chalamet og hende, det var sindssygt godt mange gange, synes jeg. Der var nogle andre stemmer i... det har været Blowing in the Wind, tror jeg. Sindssygt godt. Helt vildt flot. Det er mig også vigtigt, taget betragtning, at sådan en tredjedel af den bare er... altså Bob Dylan, Timothée Chalamet, der synger Bob Dylan-sangen. Altså, så skal det også være godt.
Du kan jo lige få lov at tænde din cigaret, Jens. Så finder jeg simpelthen lige dit blogindlæg frem, som vi havde fat i tidligere, fordi jeg tænker, det kunne være sjovt lige at høre. Du skrev jo også i dit blogindlæg her, at du fatter absolut intet af den rasende kult, der tilbyder en gud, der hader dem. Tror du forstår den der kult nu?
Mange tilbyder ting, der ikke kan lide dem. Vi vil gerne have det, vi ikke kan få, og så videre. Det er da også mystisk, at han ikke vil spille lige præcis den sang, man gerne vil have, og hard to get, og hvad ved jeg. Så nej, jeg forstår dem ikke. Men han nok bare ikke til mig. Og det er også i orden. Det var ikke en dårlig film, synes jeg. Jeg kunne ret godt lide det, der var sådan lidt mere sæbeopera i den. Det var ret fedt. Der var der et eller andet sådan på spil, noget næve. Jeg må indrømme, altså sådan, jeg synes ikke, at der var nogen af sangene, jeg sådan hørte, og så gik noget nyt op for mig. Det var Bob Dylan-sangen, som man kender dem. Og jeg tror, den der gnist, som jeg måske lidt havde håbet, kunne komme, udblev.
Så føler du, at du er kommet tættere på Bob Dylan efter den her film?
Nej, jeg er cirka der, hvor jeg var før, tror jeg. Men jeg kunne godt være lidt bange for, at hvis det der, det ligesom er filmen, de kan mønstre, når det kommer til Bob Dylan. Hvis det er den store historie om ham, at han blev, at alle i den der film, hver gang han spiller en sang, så synes de, han er fed. Der er aldrig nogensinde nogen, der siger, Bob Dylan er nederen, udover til aller sidst i filmen, og det er han en held for. Altså sådan... det er godt nok en kedelig mytologi. Altså, det er det godt nok. Alle elskede ham. Så sagde de, at han var dum, men i virkeligheden tog alle de 100.000 mennesker fejl, fordi hans plade er den største nogensinde, og han fik en Nobelpris i litteratur for den. Jeg ved ikke, om det er så spændende for mig. Altså sådan, fordi jeg tror, mange af de sådan replikker, han havde på forskellige tidspunkter, det er sikkert sådan referencer til ting, han har sagt på sådan lidt mystiske måder, eller sådan lidt... det skal man nok kunne elske for at kunne... forstå det. Jeg ved det ikke rigtigt. Det er sådan lidt et lukket mysterium for mig, hvad det egentlig lige er, der er så fedt.
Det var Martha Dagsel for vores redaktion, der havde freelancejournalist Jens Haag med i biografen for at se den nye film om Bob Dylan, A Complete Unknown. Skal vi så ikke aftale? Så er der ikke mere Bob i din radio nu. Nej, vi skal tilbage til Tyskland, skal vi. Hvis man ser på et kort over det smukke store land, så stiger andelen af højorienterede AfD-tilhængere voldsomt, jo mere bevæger vi os mod øst, det gamle øst. Det gamle DDR er bimlende mørkeblå på det politiske landkort, mens man i Schleswig-Holstein med Hamburg har jo mere socialdemokratiske vibrationer. Ditte Engels Hermansen er navnet på en oversætter og en litteraturskribent for samme menu, der bor i Leipzig i delstaten Sachsen i Tyskland. Og i de gamle DDR-dage, der var Leipzig, altså Østtysklands næst største by og perle. Hej Ditte.
Hej.
Dejligt, at du vil være med. Jamen, lad os kigge på kulturen. Nu fik vi overblik af Mark Christoph Wagner på hele Tyskland. Nu kravler vi så til Leipzig og ser på kulturen. Hvordan kan man se, at man er i Østtyskland, når man kigger på kulturen omkring dig?
Altså, det har jo rigtig meget med penge at gøre, må man sige, for de er jo bare færre penge at gøre godt med. Altså, på den ene side er folk ret fattige, men har også ret meget plads. Så det er jo ret meget den mix, altså det, at der er atelierer at få, der er lejligheder at få, og man kan betale dem ret billigt. Det er jo det, der har startet det om Leipzig, man ligesom kalder Hypezig. Altså, det er det, der har startet, at det er blevet en meget sådan, kunstnerisk by. Så det er jo egentlig en ret positiv ting, kan man sige, at mange kunstnere kan flytte hertil, men det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at der er bare stået rigtig meget, meget bytomt, og der er enormt mange gamle fabriksbygninger, der bare er blevet forladt, så det er meget sådan, der bliver skabt en meget sådan do-it-yourself-kultur ud af, at det er så fattigt og forladt et sted. Det synes jeg, det er nok det, der er den absolut største forskel fra alle andre storbyer, jeg egentlig har været i nogensinde i Vesteuropa.
Ligesom man kunne se Berlin i gamle dage. Så når Agnes Obel bliver træt af høje priser i Berlin, så kan hun bare komme til Leipzig, som du kalder den.
Ja, det er jo det, folk gør fra Berlin, når de ikke længere har råd til at være der, så er det Leipzig, der er det næste.
Indtil den, så bliver gentrificeret så voldsomt. Nå, men prøv at høre. Leipzig som kulturby, hvordan er byen, når højredrejningen, nu nævnte jeg lige det her politiske landkort, det ser jo virkelig vildt ud. Der er virkelig meget, meget blot i dit område. Hvordan kan man mærke det?
Det er der, og det lidt spændende er jo, at den valgkreds, der hedder Leipzig og Syd, det er ud over Berlin, de linkes eneste mulighed for at få et såkaldt direkt mandat. Så det, der er ret sådan specielt og ret vildt at opleve, det er sådan den eksplosive kraft, vil jeg nærmest sige, i Leipzig, fordi det er det her meget sådan venstreorienteret sted midt i det, du selv kaldte det dybe blå hav. Ja. Og altså, jeg vil sige, for mig personligt, nu har jeg boet her i Leipzig i 6 år, der er det blevet mere og mere interessant og ret vildt og overraskende at opleve, hvordan jeg altid egentlig har set mig selv som en del af venstrefløjen i København, hvor jeg kommer fra. Men hernede bare må sige, at venstrefløjen er aktivistisk på en måde, som jeg ikke har kendt før. Det er selvfølgelig fordi, at der hele tiden, altså alt, hvad man foretager sig i Leipzig, bliver hele tiden spejlet i, at du ikke skal cykle mere end 5 minutter, så stemmer hver tredje jo af det, som det ser ud her i Sachsen. Og det synes jeg, det giver en ret sådan, det giver en ret ekstrem aktivistisk kultur.
Hvordan kan du mærke det? Hvordan bliver kulturen brugt som våben, kan man jo nærmest høre?
Ja, altså, jeg synes, altså et eksempel, jeg tit tænker rigtig meget på, det var i sommer, da der var EM i fodbold. Der var jo EM i fodbold i Tyskland, og der blev jo også spillet i Leipzig. Og der kan man jo virkelig forestille sig i Danmark, ikke? Hvordan så snart der er fodbold, så kan vi jo ikke, altså så er det jo bare klaphat og flag ud af vinduerne og sådan noget. Det synes vi jo er fint. Og Danmark var også med i EM, og jeg synes egentlig også, jeg var ret klar til at gå i min landsholdstrøje og så videre, men det var, der var virkelig dårlig stemning omkring i Leipzig. Altså mange af barerne, de viste alle kampe undtagen Tyskland, og der var mange barer, der forbød, at man havde altså fanartiklen, altså det vil sige barer, hvor hvis du skulle komme og se kampene, så måtte du i hvert fald ikke have nogen landsholdstrøje på. Og der startede jeg med at tænke, at det var da lidt overdrevet, men da så Tyskland vandt de første par kampe, og at folk ude fra oplandet, de kommer ind til Leipzig og går og hejler på gaden, så kunne jeg lige pludselig godt forstå, hvorfor det var. Så havde jeg faktisk heller ikke lyst til at have noget nationalsymbol på, også selvom jeg egentlig stod klar med min klaphat. Altså det er helt klart sådan nogle tidspunkter, hvor jeg godt kan se, at der også er en kulturel kamp i gang, og at det virkelig, altså fronterne er trukket enormt hårdt op.
Og i Leipzig har du også en forfatterskole, et ret voldsomt, eller hvad man siger, et effektivt litterært miljø. Hvor åbne er de? Hvor meget blander de sig i det her?
Jamen, virkelig meget. Den største forfatterskole i Tyskland, den ligger i Leipzig. Det er meget normalt, og især vil jeg sige, i den her valgkamp, fordi AfD jo bliver stærkere og stærkere, ikke? Altså højrefløjen er jo stærkere nu, end den var sidst. Det er meget normalt, at man som forfatter blander sig altså decideret partipolitisk. Det kender vi jo ikke så meget fra Danmark. Altså, der er jo mange forfattere, der er politiske, det kender vi jo fra alle mulige steder, men de er meget sådan klare og konkrete omkring, hvad de mener. Altså, det er meget sådan normalt, at journalister og forfattere og så videre, de ligesom deler nogle, altså deler på de sociale medier præcis, hvem de stemmer på, og præcis hvor de står politisk, så man er sådan, man er ikke bange for at tage vildt meget stilling i sin kunst. Og det, altså, og så er der selvfølgelig også mange her, der skriver om øst-vest-situationen, ikke? Altså, det fylder rigtig meget i litteraturen her.
Mm. Hvem står egentlig på FD's side?
Af kunstnere?
Ja.
Ikke nogen, jeg kender, men må ikke nogen.
Men nogen. Nå, lad os kigge på noget, jeg ved, du beskæftiger dig med, som jeg synes er meget interessant. Kan vi lige nu runde et par minutter? DDR millennials, altså østtyske millennials. Mm. Hvad er der med dem? Hvorfor er det et begreb, du beskæftiger dig med?
Jeg beskæftiger mig rigtig meget med dem, fordi at de jo på en eller anden måde er dem, der er sådan født mellem to stole. Altså det vil sige, nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvad det er for nogle årstal millennials er, men det vil i hvert fald sige, at det er folk, der er født i et samlet Tyskland, men hvis forældre, at de er født lige efter murens fald, ikke ligesom mig selv, jeg er fra 92. Det vil sige, at det er folk, der i 90'erne har kunne drikke Coca-Cola og høre Britney Spears og sådan noget som os andre, men hvis forældre altså virkelig har rødder i det der. Der er nogen, der på en eller anden måde føler, at de har et hjemland, der ikke længere eksisterer. Jeg synes, de er rigtig spændende, fordi at de jo på en eller anden måde, kunne man håbe, at dem, der lidt kan bygge bro mellem et splittet Tyskland, men også fordi, at det virkelig er en interessant historie, de har at fortælle. Jeg vil sige, da jeg selv flyttede til Leipzig, så var det mig faktisk ikke særlig bevidst, at der stadig er så kæmpe forskel på generationer, der er født efter murens fald, om du er fra øst eller vest. Og der er mange af dem, som netop skriver om det her med, at på en, altså det er lidt sådan en fight or flight situation, fordi de jo vokser op i de her virkelig højorienterede miljøer, og hvad skal man så gøre? Skal man ligesom blive og prøve at ændre nogle ting, eller skal man bare sige farvel og tak og flytte til Berlin? Altså altså for eksempel en forfatter, der hedder Lukas Rietschel, han skriver, han kommer fra en af de mindre byer i Sachsen, og han har ligesom bygget hele sit forfatterskab op på at skrive om netop alle de unge, der kommer fra Vesten til Leipzig, og så bare rigtig aktivistiske og haderaftige, og som bare ikke aner noget om, hvordan det er at være i det gamle Østtyskland, som slet ikke kender noget til den sådan forladte kultur, og ikke kender noget til den fattigdom der, og desperation, der er derude. Så det der med også at få et ungt blik, synes jeg, altså et blik for nogen, der jo ikke kan romantisere det der, fordi de ikke var født på det tidspunkt, men stadig det der unge blik på, hvad er Østtyskland i dag, det synes jeg har vildt meget litterært potentiale.
Godt. Og det kommer du jo til Danmark og fortæller meget mere om i en række foredrag, både i Aarhus og København, ved jeg. Ditte Engels Hermansen, tak fordi du var med.
Selv tak.
Oversætter og litteraturskribent for Samvind, jo altså bosat i Leipzig. Og da jeg var ung, ja, der var Nina Hagen. Det var øst. Det hørte man om. Man hørte Nina Hagen, der var hun jo punket. Men før, og det er her, det bliver interessant, før hun flygtede fra øst til vest. Det gjorde hun nemlig i 76, der flygtede hun. Før hun gik punk, der lavede hun blandt andet i 74 sammen med bandet Automobil en sang, der hed Du hast die Farbfilm vergessen. Du har glemt farvefilmen. Den røg helt til tops på de østtyske hitlister dengang. Og ja, det lyder jo som en meget sød lille popsang, men i virkeligheden så er det jo en kritik af det sort-hvide Østtyskland. Du har glemt farvefilmen. Skal vi lige nappe den nogle sekunder den op til radioavisen og så sige, at det var det. Ja, tag at finde på Spotify. Du har Stifak-film vergessen med Nina Hagen, Anders Skytte og Jesper Dejn Lederkund.